Eiro fokusā. Nesen panāktā vienošanās par viesabonēšanas maksu atcelšanu nereti tiek minēts kā viens no lielākajiem Latvijas prezidentūras Eiropas padomē sasniegumiem. Tomēr vienlaikus ir izskanējuši arī viedokļi, ka viesabonēšanas tarifu kritums var pamudināt atsevišķus operators palielināt vietējos tarifus, lai kompensētu zaudētos ieņēmumus. Eiropas patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas Beuts pārstāvis Guillermo Beltra norāda, ka patērētāji jau nākamgad izjutīs būtisku viesabonēšanas tarifu. Kritumu. Tomēr viss nepieciešamais tam, lai 2017. Gadā viesabonēšanas tarifi tiktu atcelti pilnībā, pagaidām vēl nav izdarīts.
The single clearest advantage of the deal that was recently announced is that these prices will go down on the 30th of April 2016.
Galvenais nozīmīgākais ieguvums no panāktās vienošanās nenoliedzami ir tas, ka no 2016. Gada 30. Aprīļa viesabonēšanās cenas samazinās. No šī datuma jūs maksāsiet 5 centus par vienu minūti telefona sarunas, 2 centus par katru īziņu un 5 centus par katru datu megabaitu. Otra nozīmīgākā vienošanās ir tas, ka no 2017. Gada šiem viesabonēšanas tarifiem jābūt atceltiem pavisam. Tomēr ir viens ļoti nozīmīgs priekšnosacījums, lai tas varētu notikt. Eiropas institūcijām ir jāpabeidz darbs pie normatīviem, kas regulē mobilo sakaru operatoru savstarpējo sadarbību. Ja šis darbs netiks pabeigts līdz 2017. Gada 15. Jūnijam, viesabonēšanas tarifi vēl kādu laiku saglabāsies.
That reform by the 15th of June 2017, the abolition of roaming will have to wait.
Arī Guillermo Beltra ar bažām vērtēja iespēju, ka telekomunikāciju uzņēmumi tomēr vēl nebūs gatavi zaudēt lielu daļu no saviem ieņēmumiem. Tāpēc vai nu daļai centīsies saglabāt viesabonēšanas maksas vai arī meklēs veidus, kā zaudētos ieņēmumus kompensēt.
Even once roaming fees will have been formally abolished, there are many strings attached.
Tomēr pat tad, kad viesabonēšanas tarifi formāli tiks atcelti, viss vēl nebūs atrisināts. Daži mobilo sakaru operatori nolems, ka viņiem tas ir pārāk dārgi un pieprasīs sev izņēmuma statusa piemērošanu. Ja šie izņēmumi tiks pieļauti, operatori joprojām varēs iekasēt viesabonēšanas maksu. Citi operatori savukārt var nolemt ierobežot pieļaujamo tālruņa lietošanas laiku ārvalstīs bez maksimālās piemaksas. Šobrīd par visiem iespējamiem izņēmumiem vēl nav zināms. Tāpēc zināmā mērā panāktā vienošanās raisa vilšanos. Tas vēl negarantē, ka viesabonēšanas tarifi tiešām tiks atcelti.
The announced deal is disappointing because it will not mean the end of roaming for all consumers all the time.
Paši mobilo sakaru operatori, komentējot vienošanos, tomēr atturējās no prognozēm par to, kā viesabonēšanas atcelšana varētu ietekmēt, piemēram, vietējos tarifus. Un uzsvēra to, ka gaidāmie 2 gadi nozarei ir salīdzinoši ilgs laiks, un to laikā vēl daudz kas iespējams mainīsies, komentē uzņēmuma LMT pārstāvis Vīgans Radziņš.
Šobrīd šī informācija, ko mēs esam saņēmuši, viņa ir nepietiekama, lai sāktu domāt un rēķināt šo ietekmi. Tī ir finanšu ziņā pieļauj, ka neizbēgam tāda arī būs, jo, ja, piemēram, šie norēķini starp operatoriem paliek, kāda viņi ir, un, teiksim, minūtes pašizmaksa, tī ir tādā ziņā, tādā līmenī viņi paliek, tad, protams, ka, ja, teiksim, par šo minūti no klients tā kā nemaksā, tad tie ir, nu, protams, tā ietekme finanšu ziņā būs, bet grūti šobrīd tā rēķināt un prognozēt.
Arī Bite Latvija komercdirektore Kristīna Britāne norādīja, ka panāktā vienošanās ir laba ziņa klientiem. Tomēr ietekme uz vietējiem tarifiem un operatoru izmaksām šobrīd ir pāragri vērtēt.
Skaidrs, ka nākamajā gadā, no nākamā gada pavasara, tad klienti varēs ceļot lētāk, izdevīgāk, un tie viesabonēšanas tarifi tiks samazināti, tā kā tas ir tas, par ko mums ir prieks un par ko mēs esam gandarīti. Tas ir forši. Un tad ar 17. Gadu tad šie te viesabonēšanas tarifi tiks pielīdzināti mājas tarifiem, bet telekomunikācija nozarē viss mainās ļoti strauji. Nu patās ir parādījušies tarifi ar neierobežotām sarunu minūtēm, nu patās arī ar neierobežotu internetu. Tā kā nu par to, kas būs 2017. Gadā, vēl tiešām ir mazliet pāragri spriest.
Jāpiebilst, ka vēl pirms dažām nedēļām, jūnija vidū, prognozēts, ka Latvijas prezidentūras laikā visticamāk neizdosies vienoties par viesabonēšanas atcelšanas datumu, jo tajā brīdī to vēl nebija izdevies panākt pat ekspertu līmenī. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.